Colloquium primum. Personae. Marcus. Julia. Marcus. Ubi est Surya, Julia? Julia. Surya est in Asia. Marcus. Non Surya, sed Surya in Asia est. Julia. Syria. Marcus. Oh, Julia. Surya. Non Syria. Litera secunda est upsilon. Non I. Julia. Non I, sed upsilon. I. U. I. U. Num upsilon litera latina est? Marcus. Upsilon non est litera latina, sed litera graeca. Surya est vocabulum graecum. Julia. Syria. Surya. Non Syria, sed Surya. Marcus. Ubi est Surya? Julia. Surya in Asia est. Marcus. Ubi est Aegyptus? Julia. Aegyptus. Marcus. Aegyptus. Julia. Aegyptus quoque in Asia est. Marcus. In Asia? Aegyptus non est in Asia. Julia. Aegyptus in Africa est. Sed Barabia est in Asia. Marcus. Quid Barabia? In Asia non est Barabia. Julia. Esne Barabia in Africa? Marcus. Barabia non est in Africa. Julia. Num Barabia in Europa est? Marcus. Barabia in Europa, in Africa, in Asia non est. Julia. Sed ubi est Barabia? Marcus. Arabia, non Barabia, in Asia est. In Arabia, litera prima est A, non B. Julia. Arabia, Aegyptus, Surya. Surya et Arabia sunt in Asia, sed Aegyptus in Africa est. Nilus quoque in Africa est? Marcus. Quid est Nilus? Julia. Nilus magnus fluvius est. Marcus. Quid est Sparta? Julia. Sparta est magnum oppidum graecum. Marcus. Esne Creta oppidum graecum? Julia. Est. Marcus. Non est. Julia. Quid est Creta? Marcus. Creta est insula graeca. Creta et Naxos et Rhodos insulae Graecae sunt. In Graecia sunt multae insulae. Esne Surya insula Graeca? Julia. Non est. Marcus. Quid est Surya? Julia. Surya est. Marcus. Surya. Julia. Surya est vocabulum graecum.